Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί είναι Θεός αγαθός και το έλεος Του μένει στον αιώνα, και Τον ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Του είναι ο ίδιος και είναι αναλύωτος και έχει και σήμερα την αξία που είχε όταν γράφτηκε και θα έχει για πάντοτε την ίδια αξία, γιατί είναι ο αιώνιος Λόγος του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πριν από μας την πορεία αυτή την έζησαν και άλλοι. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι πολλοί αυτοί οι άλλοι που έζησαν πριν από μας. Και αυτό μελετούμε εδώ και αρκετόν καιρό από το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστώ πολύ, για όλους τους αδελφούς, για όλους τους πιστούς που έζησαν πριν από μας και αποτελούν παραδείγματα για μας. Προς Εβραίους λοιπόν, κεφάλαιο 10, διαβάζω και πάλι από το χωρίο 32. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια. Επέβαλαν το δίκαιο. Πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού. Έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Διέφυγαν τη σφαγή. Έγιναν από αδύνατοι ισχυροί. Αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο. Έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Θυμάστε ότι είχαμε μείνει την περασμένη φορά στο «διέφυγαν τη σφαγή». Και τώρα είμαστε στο «έγιναν από αδύνατη ισχυρή». Στο κείμενο λέει «εδυναμώθησαν από ασθενίας». Βρισκόταν λοιπόν σε μία ασθένεια, και η λέξη ασθένεια είναι σύνθετη από το αλφα, το στερητικό και το σθένος. Ασθένεια είναι το να σου λείπει η δύναμη. Και ξέρετε ότι πολλές φορές η δύναμη λείπει για διάφορους λόγους. Ένας από τους πιο συνηθισμένους είναι αυτός που λέμε εμείς στον συνηθισμένο λόγο ασθένεια, αρρώστια δηλαδή. Βρίσκεσαι άρρωστος, σου λείπει η δύναμη, και το άρρωστος το ίδιο πράγμα σημαίνει, έτσι. Όπως το ασθενής είναι από το αλφα το στερητικό και το σθένος, το άρρωστος είναι από το αλφα το στερητικό και ρόνιμη, που σημαίνει είμαι δυνατός, έχω ρόμι. Είναι αυτός που δεν έχει ρόμι ο άρρωστος, που δεν έχει δύναμη. Στο ίδιο καταλήγουν και τα δύο δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στις περιπτώσεις, λέει, μέσα στην Αγία Γραφή, περιπτώσεις που κάποιοι ήτανε ασθενείς, ήτανε αδύναμοι, ήταν άρρωστοι και έγιναν υγιείς και έγιναν καλά και πήραν δύναμη και δυναμώθηκαν. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι πίστη και θεϊκή θεραπεία. Ενδιαφέρον θέμα, έτσι. Και έτσι ας πάμε να δούμε μια τέτοια περίπτωση από το δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, το 20ο κεφάλαιο, την περίπτωση του Εζεκία. Τον θυμάστε τον Εζεκία, βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου, όπου γύρω στο 725 με 697 π.Χ. ένας ευσεβής βασιλιάς. Διαβάζουμε λοιπόν στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 20ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε βαριά να πεθάνει. Παλιότερη μετάφραση λέει «ισθένησε εις θάνατον». Αρρώστησε λοιπόν, όπως λέμε εμείς, του θάνατά. Αρρώστησε με τέτοια αρρώστια που ήταν για θάνατο. Ξέρετε, υπάρχει το εξής ενδιαφέρον. Μέσα στην Αγία Γραφή εδώ λέει «αρρώστησε εις θάνατον». Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 4, όταν αρρωσταίνει ο Λάζαρος, ο Χριστός λέει «αυτή η αρρώστια δεν είναι εις θάνατον», χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια έκφραση, «δεν είναι εις θάνατον», λέει, «αλλά είναι για την δόξα του Θεού». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ξέρει ποια αρρώστια είναι αρρώστια που είναι για θάνατο και ποια είναι η αρρώστια που είναι για τη δόξα του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν οι περιπτώσεις που αρρωσταίνει κανένας και το φυσικό επακόλουθο αυτής της αρρώστιας είναι ο θάνατος, όπως διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου, στο βιβλίο του, το δεύτερο βιβλίο των βασιλέων. Στο 13ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον Ελισέ,
Τον θυμάστε τον Ελισέ? Ήταν αυτός ο οποίος όταν έφευγε ο Ηλίας και του είπε «Τι θέλεις να σου κάνω?» Είπε «Κύριε, θέλω διπλάσια μερίδα του πνεύματός σου». Και του είπε ο Ηλίας «Εάν με δεις να φεύγω από κοντά σου, θα γίνει αυτό που ζήτησες». Και τον είδε να γίνεται. Και έλαβε διπλάσια μερίδα του πνεύματος του Ηλία ο Ελισέ. Αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που είχε την διπλάσια μερίδα του πνεύματος, στο κεφάλαιο 13 και στο χωρίο 14, Β' Βασιλέων 13-14, τι λέει? «Όταν ο προφήτης Ελισέος προσβλήθηκε από την αρρώστια από την οποία και πέθανε, ήρθε να τον επισκεφθεί ο Ιωάς, βασιλιάς του Ισραήλ», κτλ. Και δεν μας αναφέρει κανένα πρόβλημα, δεν συνδέει ο Λόγος του Θεού την αρρώστια με το γεγονός ότι ενδεχομένως ο Ελισέ δεν πήγαινε καλά πνευματικά ή με τίποτα τέτοιο. Αρρώστησε την αρρώστια, του λέει, από την οποία πέθανε. Εδώ μας λέει ο Εζεκίας αρρώστησε για θάνατο. Για τον Λάζαρο λέει αυτή η αρρώστια δεν είναι για θάνατο. Αδέλφια μου, αυτό το τονίζω για να ξέρουμε όλοι και να μην πανικοβαλόμαστε όταν έρχεται η αρρώστια. Γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Και ο θάνατός μας είναι στα χέρια του Θεού. Εντάξει. Γιατί μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε και νομίζουμε ότι με την προσευχή μας μπορούμε εμείς να κανονίσουμε το τι θα κάνει ο Κύριος. Αλλά αδελφοί μου, ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και βεβαίως η προσευχή μας έχει δύναμη όταν είναι προσευχή κάτω από την οδηγία του Θεού και κάτω από το θέλημα του Θεού. Αλλά πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, είμαστε στα χέρια του Θεού και ο Θεός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ακόμα και όταν έρχεται ο θάνατος, και ο θάνατος είναι στα χέρια του Κυρίου. Γιατί? Γιατί θυμάστε ότι λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και στα χωρία 14 και 15, ότι ο Κύριος με το θάνατό του νίκησε αυτόν που είχε την εξουσία πάνω στον θάνατο, που ήταν ο διάβολος. Κατάργησε, λέει, δια του θανάτου του τον έρχοντα το κράτος του θανάτου του, τέστη των διάβολων, και ελευθέρωσε, λέει, αυτούς οι οποίοι μέσα από το φόβο του θανάτου ήταν υπόδουλοι μια ζωή στην δουλεία του φόβου του θανάτου. Και θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 18, ο Ιησούς Χριστός λέει «Εγώ είμαι το Α και ω, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Εντάξει. Συνεπώς, όταν έρχεται η ώρα ένας άνθρωπος να φύγει από αυτόν τον κόσμο, όταν έρχεται η ώρα ένας πιστός άνθρωπος να φύγει αυτόν τον κόσμο, δεν φεύγει επειδή, εντός εισαγωγικών, δεν προσευχηθήκαμε αρκετά ή δεν είχε αρκετή πίστη ή χίλια δυο άλλα πράγματα που μπορούμε να βρούμε. Δεν είναι στο χέρι μας η εξουσία της ζωής και του θανάτου. Είναι στα χέρια του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Όταν έρχεται η ώρα ο πιστός του Κυρίου να πάρει προαγωγή, φεύγει από αυτή τη ζωή και αυτή είναι η προαγωγή που παίρνει. Ο θάνατος του πιστού είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Ο Κύριος σε άφησε να διακονήσεις εδώ πέρα κάτω στη γη και λέει τώρα παίρνεις προαγωγή. Θα έρθεις στην παρουσία μου, θα έρθεις στη δόξα μου, γιατί έχω άλλα σχέδια για σένα, αιώνια σχέδια για σένα, για να με υπηρετήσεις σύμφωνα με τα δικά μου σχέδια σε όλη την αιωνιότητα. Έτσι. Συνεπώς, ο Κύριος μας είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο Κύριος μας είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει, αλλά ξέρετε, όταν ακούμε ο Κύριος ο θεραπεύων, η καρδιά μας βαρύνει στο θεραπεύον. Έτσι δεν είναι? Η καρδιά μας εκεί πάει, ο θεραπεύον. Δεν πάει στο Κύριος, αλλά είναι ο Κύριος ο θεραπεύον. Είναι αυτός που θεραπεύει, αλλά είναι αυτός που έχει την κυριαρχία επάνω στη θεραπεία και αυτός αποφασίζει πότε θα θεραπεύσει και πώς θα θεραπεύσει. Εδώ μαθαίνουμε ότι ο βασιλιάς Εζεκίας αρρώστησε και αυτή η αρρώστια ήταν για θάνατο. Είχε έρθει η ώρα του να πεθάνει. Τότε τον επισκέφθηκε ο προφήτης Ισαΐας γιος του Αμός, και του είπε: «Άκου τι λέγει ο Κύριος, τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί δεν θα ζήσεις για πολύ ακόμα, θα πεθάνεις». Και μάλιστα δεν φτάνει που αρρώστησε ο άνθρωπος, έτσι. Έρχεται και προφητικός λόγος και του λέει: «Ξέρεις, επειδή πρόκειται να πεθάνεις, τακτοποίησε τα πράγματα του σπιτιού σου. Μην φύγεις από αυτόν τον κόσμο και τα αφήσεις όλα διαλυμένα και τα αφήσεις όλα και δεν ψάχνει η οικογένειά σου και δεν ξέρει πού να βρίσκει άκρη. Φρόντισε», του λέει, «όλα να είναι τακτοποιημένα, ώστε φεύγοντας να μην αφήσεις καμία εκκρεμότητα πίσω σου». Βλέπετε, ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως. Και είναι σημαντικό η ζωή μας να είναι σε τάξη και τα πράγματα, τα υπάρχοντά μας να είναι σε τάξη και οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας να είναι σε τάξη, και είναι σημαντικό να είναι τακτοποιημένα ακόμα και τα οικονομικά μας, ακόμα και τα κληρονομικά μας, έτσι, όλα, να είναι τακτοποιημένα. Ο Θεός πολλές φορές μας προειδοποιεί, αδέλφια μου, για δύσκολες καταστάσεις και για άσχημες καταστάσεις, και εμείς νομίζουμε ότι μας προειδοποιεί για να προσευχηθούμε και να μην μας συμβούν. Μερικές φορές είναι γι' αυτό. Μερικές φορές ο Θεός σε προειδοποιεί για να προσευχηθείς και να σταματήσει μια κατάσταση άσχημη. Μερικές φορές όμως δεν είναι για να σταματήσει, αλλά είναι για να ετοιμαστείς εσύ να αντιμετωπίσεις την κατάσταση αυτή. Θυμάστε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στο 20ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν ξέρω», λέει, «τι ακριβώς θα μου συμβεί, αλλά σε κάθε πόλη που πηγαίνω το Πνεύμα το Άγιο με ειδοποιεί ότι θλίψεις και δεσμά με περιμένουνε». Στο 21ο κεφάλαιο των πράξεων έρχεται ένας προφήτης, ο Άγαβος. Παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του, τα δικά του χέρια, και τα πόδια του και λέει: «Τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν κτλ. κτλ». Το ακούν οι άλλοι αδελφοί, λένε: «Παύλε, αφού αυτό θα γίνει στην Ιερουσαλήμ, έχουμε τον προφητικό λόγο. Μην πας στην Ιερουσαλήμ. Αφού ο Κύριος σε ειδοποιεί, μην πας». Βλέπετε, άλλο πράγμα είναι ο προφητικός λόγος και άλλο τι ερμηνεία του δίνουμε. Ξέρετε ότι πολλές φορές ο Κύριος δίνει έναν προφητικό λόγο και εμείς του δίνουμε την ερμηνεία που μας αρέσει και όχι τη σωστή ερμηνεία και όχι τη σωστή εφαρμογή. Εκεί πέρα του είπανε: «Αφού ο Θεός σου λέει ότι θα έχεις θλίψη και δεσμά, μην πας». Τους λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τι λέτε, παιδιά? Εγώ είμαι έτοιμος όχι μονάχα να δεθώ, αλλά και να πεθάνω για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή τη στιγμή που ο Κύριος μου είπε να πάω στην Ιερουσαλήμ, θα πάω στην Ιερουσαλήμ. Μα τότε γιατί σου λέει ότι θα πάθεις? Για να είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω. Για να μην μου έρθει ξαφνικό όταν θα έρθει η δυσκολία. Για να μην μου έρθουν δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν θα τα περιμένω». Ο Κύριος σε προειδοποιεί και μας προειδοποιεί να είμαστε έτοιμοι. Και είναι σημαντικό, αδελφοί μου, να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι όλοι και για τον θάνατο, νέοι και μεγάλοι. Δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί. Αλλά εάν είσαι του Κυρίου, ο θάνατος είναι προαγωγή, μην τον φοβάσαι. Είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Και να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μας. Χάρηκα πολύ που άκουσα την ομολογία της αδελφής και ευχαριστώ τον Θεό. Παρουσιάστηκε ένα σύμπτωμα στο σώμα της επάνω και η στάση της ήταν στάση δοξολογίας στον Θεό. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί μου φανερώνεις την αγάπη σου, γιατί μου έδειξες το σύμπτωμα αυτό τώρα που είναι ακόμα αρχή». Είναι σημαντικό να βλέπουμε, αδέλφια μου, το κάθε τι κάτω από το φως της αγάπης του Θεού. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας χωρίς να είναι κάτω από τον έλεγχό του και κάτω από την κυριαρχία του. Όταν λέει ότι ένα σπουργίτη δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Πατέρα, αυτό θέλει να μας πει. Όταν λέει οι τρίχες της κεφαλής σας είναι αριθμημένες, φαντάζεσαι, κάθε φορά που χτενίζεσαι και μένουν στη χτένα μερικές τρίχες, ο Κύριος το ξέρει. Ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής σου, λέει, είναι αριθμημένες. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε τι στη ζωή σου είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου, κάτω από την κυριαρχία του Κυρίου, και αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Ο Κύριος σε κρατάει στα χέρια του. Ο Εζεκίας γύρισε τότε το πρόσωπό του στον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο. «Κύριε», είπε, «θυμήσου σε παρακαλώ πως έζησα ενώπιόν σου, με πιστότητα και με ευθύτητα καρδιάς και έπραξα ό,τι σου ήταν αρεστό και άρχισε να κλαίει γοερά. Έτσι, ο Εζεκίας άρχισε να κλαίει. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι φυσικό. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν είχαν την αποκάλυψη που έχουμε εμείς τώρα. Την αποκάλυψη της άμεσης σχέσης με τον Θεό και της άμεσης μετάβασης από αυτήν τη γη στην παρουσία του Κυρίου. Δεν ήταν τόσο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Δεν τα είχε ο Εζεκίας τόσο ξεκαθαρισμένα στην Παλαιά Διαθήκη όσο τα είχε ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Εγώ λέει επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό». Τι σημαίνει αυτό? Ήξερε ότι φεύγοντας από αυτήν εδώ τη γη θα βρεθεί κοντά στον Χριστό. Και λέει «Επιθυμώ να φύγω και να είμαι μαζί με τον Χριστό». Το να μείνω εδώ, λέει, ανάμεσά σας είναι καλύτερο για σας. Και δεν ξέρω τι να γνωρίσω, τι να διαλέξω. Το καλύτερο για μένα να φύγω και να είμαι με τον Κύριο ή το καλύτερο για σας να μείνω ανάμεσά σας και να σας διακονώ. Ο Εζεκίας λοιπόν, και αυτό είναι ανθρώπινο και το καταλαβαίνουμε, είπε «Κύριε, γιατί να πεθάνω, νέος είμαι ακόμα». Και άρχισε να κλαίει, «Σε παρακαλώ», λέει, «Κύριε, θυμήσου, η ζωή μου ήτανε σωστή ενώπιόν σου». Είπαμε ότι ο Εζεκίας ήταν από τους πιο ευσεβείς βασιλιάδες του Νοτίου Βασιλείου, του Βασιλείου του Ιούδα. Και άρχισε να κλαίει. Πριν βγει ο Ισαΐας από την μεσαία αυλή, ήρθε σε αυτόν λόγος του Κυρίου. Έτσι ο Ισαΐας πήγε και του είπε, «Κοίταξε, ετοίμασε τα πράγματα του σπιτιού σου, πεθαίνεις». Εντάξει, ο Κύριος σε ειδοποιεί να ετοιμαστείς. Και ξεκίνησε να φυγέφερε το μήνυμα και καθώς έφευγε πέρασε την πρώτη αυλή. Υπήρχε ένα σύστημα με τρεις αυλές σε εκείνη την εποχή στα σπίτια. Πέρασε στη μεσαία αυλή για να βγει στην εξωτερική αυλή και να φύγει. Και ενώ ήταν στη μεσαία αυλή, του ήρθε ένας λόγος του Κυρίου. «Γύρνα πίσω», του λέει ο Κύριος, «και πες στον Εζεκία, τον άρχοντα του λαού μου. Ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του προγόνου σου, λέει, άκουσα την προσευχή σου και είδα τα δάκρυά σου. Θα σε κάνω λοιπόν καλά. Την τρίτη ημέρα θα ανεβείς στον ναό του Κυρίου». Βλέπετε, ο Θεός μας είναι γεμάτος αγάπη και γεμάτος έλεος. Και εδώ, ενώ είχε αποφασίσει και έδωσε λόγος Κυρίου στον προφήτη Ισαΐα να του πει, «Ξέρεις, πεθαίνεις. Τακτοποίησε τα πράγματα του σπιτιού, πεθαίνεις». Όταν είδε πόσο άνθρωπος ήθελε να ζήσει κι άλλο, λέει στον Ισαΐα, «Γύρνα πίσω». Αλλάζουν τα σχέδια, αλλάζει το πρόγραμμα. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα και μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία του θανάτου. Γι' αυτό πολλές φορές και όταν η κατάσταση είναι απελπιστική και ανθρωπίνως δεν υπάρχει λύση, εμείς εμπιστευόμαστε στο έλεος του Κυρίου και περιμένουμε την ενέργεια του Κυρίου. Έτσι. Προσευχόμαστε μέχρι το τέλος. Αλλά προσέξτε, μπορεί να προσευχόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή και να περιμένουμε θεραπεία μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως έκανε εδώ ο Κύριος τον Εζεκία. Είχε αποφασίσει ότι θα πεθάνει και του λέει, «Σου χαρίζω», θα το διαβάσουμε αμέσως μετά, «άλλα 15 χρόνια. Έτσι. Από την αγάπη μου, από το έλεος μου. Και μπορεί ο Κύριος αυτό να το ξανακάνει. Και για τις περιπτώσεις που ξέρουμε και προσευχόμαστε και μας απασχολούν, μπορεί ο Κύριος να το κάνει πάλι». Αλλά προσέξτε, και όταν δεν το κάνει, δεν κλονίζεται η πίστη μας. Δεν κλονίζει την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο Θεός της ζωής και του θανάτου και ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε με πίστη. Προσευχόμαστε περιμένοντας τον Κύριο. Αλλά όταν ο Κύριος κάνει αντίθετο από αυτό που του ζητούμε στην προσευχή, δεν μας πιάνει κατάθλιψη, ούτε ενοχή, ούτε δεν προσευχηθήκαμε αρκετά, ούτε δεν προσευχηθήκαμε όπως έπρεπε, ούτε τα παρατάμε διότι απογοητευτήκαμε, σου λέει, άρα δεν ακούγονται οι προσευχές μου, τα παρατάω και απομακρύνουμε από τον Θεό και σταματάω να προσεύχομαι. Όχι. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε, συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, γιατί αυτό που κάνει ο Κύριος είναι το τέλειο. Και αυτό που είναι μέσα στο δικό μας το μυαλό και μας φαίνεται καλύτερο, δεν είναι καλύτερο από αυτό που ο Κύριος αποφάσισε και ο Κύριος έκανε. Έτσι. Πολλές φορές θα λέμε, μα δεν είναι καλύτερο εκείνο. Ναι, για μένα, για το δικό μου το μυαλό είναι το καλύτερο. Αλλά τον τελευταίο λόγο για το τι είναι το καλύτερο, τον έχει ο Κύριος. Και γι' αυτό, αδέλφια μου, είτε γίνονται αυτά που ζητούμε στην προσευχή μας, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πολλές φορές γίνονται, είτε δεν γίνονται, εξακολουθούμε να αγαπούμε τον Θεό, εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε στον Θεό και εξακολουθούμε να λέμε ότι ο Κύριος είναι το αφεντικό μου, είναι ο Κύριος μου και είναι ο θεραπεύων, έστω κι αν εγώ είμαι άρρωστος. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του Θεού, αλλά είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Έτσι, η ζωή της πίστης είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Είναι ζωή εμπιστοσύνης και υπακοής. Έτσι λοιπόν ο Θεός μέσα στο έλεος του λέει στον Εζεκία, θα σου δώσω άλλα 15 χρόνια ζωής και θα σας ελευθερώσω, εσένα και την πόλη αυτή, από τον βασιλιά της Ασσυρίας. Θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη για να τιμήσω το όνομά μου και την υπόσχεση που έδωσα στον Δαβίδ, τον δούλο μου. Έτσι. Λέει, εγώ θα σε θεραπεύσω, θα σου δώσω άλλα 15 χρόνια και επειδή κινδύνευαν από τον βασιλιά της Ασσυρίας, θα σε γλιτώσω και από τον βασιλιά της Ασσυρίας, λέει, και θα συνεχίσει. Γιατί, λέει, για να τιμήσω το όνομά μου και την υπόσχεση που έδωσα στον Δαβίδ, τον δούλο μου. Θυμάστε τον Δαβίδ, άνθρωπος, λέει, κατά την καρδία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπε ο Θεός από πάνω και τον χαιρότανε. Έλεγε, αυτός είναι. Αυτός είναι. Τον βλέπω και τον χαίρομαι. Αυτό θα πει άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Και αυτό είναι, αδελφοί, που χρειάζεται να κάνουμε εμείς. Προσέξτε, ο Θεός έβλεπε την καρδιά του Δαβίδ. Δεν έβλεπε τις πτώσεις του. Ο Δαβίδ είχε πτώσεις χειρότερες από τις δικές σας και από τις δικές μου. Σωστά? Τις ξέρετε. Είχε πτώσεις χειρότερες. Και λες, καλά, αυτόν τον άνθρωπο που ήταν χειρότερος και από μένα στην πτώση του, ο Θεός είπε άνθρωπος κατά την καρδιά μου? Αλλά ο Θεός δεν βλέπει την πτώση για την οποία μετανοείς και ζητάς τη συγγνώμη του Κυρίου. Δεν βλέπει την πτώση για την οποία συντρίβεσαι και λες, Κύριε, μετανοώ και ζητώ το έλεος σου. Αλλά βλέπει ποια είναι η στάση της καρδιάς μου, ποια είναι η στάση της καρδιάς σου σε μόνιμη βάση. Έτσι. Πέφτεις και σηκώνεσαι και συνεχίζεις. Μπορεί να ξαναπέσεις, αλλά θα σηκωθείς και πάλι να προχωρήσεις. Το ζήτημα είναι η καρδιά μου, η καρδιά σου είναι, Κύριε, θέλω να ζω έτσι που να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Είναι η καρδιά μου, Κύριε, θέλω να σε ευαρεστώ. Θέλω να νοιάζομαι για σένα, να νοιάζομαι για τη βασιλεία σου, να νοιάζομαι για το έργο σου. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επειδή ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, του έδωσε κάποιες υποσχέσεις και λέει, έχει πεθάνει τώρα ο Δαβίδ. Έτσι. Ο Δαβίδ τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Εδώ είπαμε ότι ο Εζεκίας αναλαμβάνει γύρω στο 725. Έτσι. Έχουν περάσει δηλαδή 375 χρόνια από τότε. 275. 280, τέλος πάντων. Ωραία, λάθος. 275 χρόνια από τότε έχουν. Έχουν πεθάνει δηλαδή και οι απόγονοι του Δαβίδ, πέθανε και ο Σολομών, πέθανε και ο Ροβοάμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε κοντά 300 χρόνια μετά. Και ο Κύριος λέει, επειδή έδωσα τότε εκείνη την υπόσχεση, η ευλογία της υπόσχεσης αυτής είναι και για σένα. Αδελφοί μου, γράφουμε μία ιστορία ο καθένας μας με τον Θεό. Προσέξτε, ο καθένας μας γράφει ιστορία με τον Θεό. Και η ιστορία αυτή που γράφουμε έχει επίδραση στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα δυσέγγονά μας, στα τρισέγγονά μας και πάει λέγοντας. Γράφουμε ιστορία με τον Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του, στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 39, λέει, για σας είναι η επαγγελία και για τα τέκνα σας. Η ευλογία είναι για σας και για τα τέκνα σας και για όσους καλέσει ο Κύριος και από εδώ και πέρα. Η ευλογία του Κυρίου είναι σε χιλιάδες, λέει, γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Λοιπόν, οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας τώρα δεν σχετίζονται μόνο με τη δική μας καλοπέραση. Η ζωή που ζούμε εδώ μαζί με τον Θεό γράφει μία ιστορία Και η ιστορία αυτή θα έχει επίδραση στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Και αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού λέει, μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερήσει. Λοιπόν, ας προσέξουμε ο καθένας μας τι σπέρνουμε στη ζωή μας. Μπορούμε να σπείρουμε ευλογία και θα θερήσουμε ευλογία. Μπορεί να σπείρουμε κατάκριση και να θερήσουμε κατάκριση. Εμείς διαλέγουμε, αλλά ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερήσεις. Και δεν θα το θερήσεις μόνο εσύ, θα το θερήσουν και οι απόγονοί σου. Και γι' αυτό είναι καλό να σπέρνουμε καλούς σπόρους, ώστε και τα παιδιά μας να θερήσουν καλούς σπόρους, και τα εγγόνια μας να θερήσουν καλούς σπόρους, και τα δυσέγγονά μας να θερήσουν καλούς σπόρους, και πάει λέγοντας. Έχουν περάσει σχεδόν 300 χρόνια και λέει ο Θεός, θα σε ευλογήσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί έδωσα μία υπόσχεση πριν από 300 χρόνια στον Δαβίδ τον δούλο μου, που έγραψε ιστορία μαζί μου και ήταν άνθρωπος σύμφωνος με την καρδιά μου. Μετά ο Ισαΐας είπε να ετοιμάσουν ένα κατάπλασμα από σίκα και να το βάλουν πάνω στην πληγή για να γιατρευτεί ο βασιλιάς. Μάλιστα. Καλά, αφού ο Κύριος είπε θα σε θεραπεύσω το κατάπλασμα, γιατί χρειαζόταν? Καλή ερώτηση. Ο βασιλιάς ήταν άρρωστος, είχε πάθει ένα έλκος, προφανώς εξωτερικό έλκος, και χρειαζόταν, λέει, να βάλουν πάνω του ένα κατάπλασμα από σίκα. Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός χρησιμοποιεί και τα φυσικά μέσα για τη θεραπεία μας. Πολλές φορές ο Θεός θεραπεύει μόνο με την προσευχή. Προσεύχεσαι και γίνεσαι καλά. Προσεύχεσαι και γίνεται κάποιος άλλος καλά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά απ' την άλλη μεριά, άλλες φορές ο Κύριος σου λέει, σου έχω προμηθεύσει μέσα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις την ευλογία μου. Προσέξτε, κάθε θεραπεία είναι από τον Θεό. Όταν παίρνεις ένα φάρμακο και γίνεσαι καλά, η θεραπεία είναι από τον Θεό. Όταν έρχεται ο γιατρός και σε εξετάζει και σε βοηθάει να γίνεις καλά, ο γιατρός είναι από τον Θεό. Θα μου πεις, πού το ξέρεις? Το ξέρω γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνων από του Πατρός των φώτων». Κάθε τι καλό στη ζωή μας, ο γιατρός που μας ευεργετεί είναι από τον Θεό. Το φάρμακο που μας ευεργετεί είναι από τον Θεό. Θα μου πεις, εγώ θέλω να προσευχηθώ και να γίνω καλά χωρίς να πάρω φάρμακα. Και εγώ λέω αμήν. Και εγώ το θέλω αυτό. Αλλά, απ' την άλλη μεριά, όταν βλέπεις ότι ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι αυτός και προσεύχεσαι και δεν γίνεσαι καλά, μην περιφρονήσεις τα μέσα τα οποία έχει προμηθεύσει ο Θεός στην αγαθότητά Του για τη θεραπεία σου. Εντάξει. Όλα αυτά είναι προμήθεια του Θεού. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί μερικές φορές κυκλοφορούν ανάμεσα στους πιστούς ιδέες. Τώρα που προσευχηθήκαμε, κόψε τα φάρμακα. Ποτέ μην πείτε τίποτα τέτοιο σε κανένα. Προσευχηθήκαμε, θα πας στο γιατρό να διαπιστώσει ότι έγινες καλά και δεν χρειάζεσαι τα φάρμακα και ο γιατρός θα σου πει να τα κόψεις. Εντάξει. Από τη στιγμή που έγινες καλά, βεβαίως δεν χρειάζεσαι τα φάρμακα. Αλλά ο γιατρός θα διαπιστώσει ότι έγινες καλά και αυτός θα σου πει να κόψεις τα φάρμακα και θα δοξάσεις τον Θεό που σε θεράπευσε. Έτσι. Πολλές φορές έχουν συμβεί μέσα σε οικογένειες πιστών ανθρώπων τραγικά γεγονότα από το «τώρα που προσευχηθήκαμε δεν χρειάζεται να παίρνεις άλλο πια φάρμακα». Και άνθρωποι γύρισαν σε παλιές καταστάσεις και ξέρετε, ειδικά φάρμακα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, τα οποία δρούν μακροπρόθεσμα και πρέπει να κοπούν σταδιακά, δημιούργησαν πολύ μεγάλο κακό στις ζωές ανθρώπων, οι οποίοι νόμισαν ότι μπορούν με τα φάρμακα να κάνουν ό,τι θέλουν. Προσέξτε, πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα δεν τα ξέρουμε. Κάποιος, πολλές φορές έρχεται κάποιος και μου λέει, προσευχηθήκαμε τώρα να κόψω τα φάρμακα. Του λέω, εγώ σου είπα να πάρεις φάρμακα? Μου λέει, όχι. Ποιος σου είπε? Ο γιατρός. Λέω, αυτόν θα ρωτήσεις. Αυτός δεν σου τα έδωσε? Αυτός που σου τα έδωσε, αυτός θα σου πει να σταματήσεις. Δεν θα σου πω εγώ. Γιατί, εάν ο Θεός έχει διαλέξει να σε θεραπεύσει μέσα από φάρμακα, θα δεχθείς τον τρόπο του Κυρίου. Και αν ο Θεός διάλεξε να σε θεραπεύσει χωρίς φάρμακα, πάλι θα δεχθείς τον τρόπο του Κυρίου. Θα προσευχηθείς με πίστη στον Κύριο και από εκεί και πέρα, κάθε δόση αγαθή είναι από τον Θεό. Και κάθε μέσο μέσα από το οποίο έρχεται αυτή η αγαθή δόση είναι από τον Θεό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μην παίζετε με τα φάρμακα. Έτσι. Ούτε για τη δική σας τη ζωή, ούτε και για τη ζωή των άλλων. Το κάθε τι θα γίνεται με προσευχή, το κάθε τι θα γίνεται με οδηγία Θεού, ώστε πραγματικά το τελικό αποτέλεσμα στη ζωή μας να είναι ευλογία. Να είναι ευλογία Κυρίου και να είναι ενθάρρυνση και θάρρος από τον Κύριο. Και να μην είναι απογοήτευση και να μην είναι κάτι θλιβερό επειδή θελήσαμε να κάνουμε του κεφαλιού μας και όχι αυτό το οποίο μας λέει ο νους του Χριστού, τον οποίο ο Κύριος μας έδωσε. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση λέει να βάλεις επάνω ένα κατάπλασμα. Και θυμάστε τι λέει και στον Τιμόθεο. Θυμάστε στον Τιμόθεο τι λέει. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 5:23 του λέει ο Απόστολος Παύλος μην πίνεις πολύ νερό αλλά να χρησιμοποιήσεις λίγο κρασί. Πιας λίγο κρασί λέει για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Ο Τιμόθεος ήταν φιλάσθενος. Το κείμενο λέει πυκνάς ασθενείας που σημαίνει κάθε λίγο και λιγάκι αρρώστενε. Και ο Απόστολος Παύλος δεν του λέει ξέρεις Τιμόθε δεν έχεις αρκετή πίστη. Τιμόθε κάπου έχεις αμαρτήσει. Τιμόθε δεν πας καλά πνευματικά. Γι' αυτό αρρωσταίνεις κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν του λέει τέτοιο πράγμα. Του λέει, κοίταξε, πρόσεξε την υγεία σου και πρόσεξε τι τρως και τι πίνεις. Εντάξει. Γιατί μερικές φορές προσευχόμαστε ο Θεός να μας έχει καλά και προσευχόμαστε να μας θεραπεύσει, αλλά βάζουμε στον οργανισμό μας πράγματα που τον βλάπτουν. Θυμάμαι μία φορά, καθώς προσευχόμασταν για τους αρρώστους, μία κοπέλα λέει, παρακαλώ να προσευχείτε για το στομάχι μας. Για το στομάχι μου. Λοιπόν, προσευχήθηκα για το στομάχι της και την ώρα που προσευχόμουν ο Κύριος μου δίνει ένα μήνυμα. Πες της να προσέχει τι βάζει στο στομάχι της. Της λέω, κοίταξε, καθώς προσευχόμουν για σένα ο Κύριος να σε θεραπεύσει, είχα μέσα μου αυτόν τον λόγο, να προσέχεις τι βάζει στο στομάχι σου. Μου λέει, δίκιο έχεις. Εγώ έχω δίκιο. Ο Κύριος το είπε. Αυτόν τον καιρό, λέει, με τις εξετάσεις και με την ένταση σταμάτησα να τρώω και πίνω μόνο καφέδες. Τσάκισε το στομάχι της, όπως καταλαβαίνετε, η αδελφή. Δεν έτρωγε τίποτα, μόνο καφέδες, εξετάσεις, ένταση, καφέδες. Την άχθηκε το στομάχι στον αέρα. Αδελφή, να προσευχηθεί για το στομάχι μου. Να προσευχηθούμε. Ο Κύριος το θεραπεύει στο στομάχι. Αλλά έδωσε και το μήνυμα. Πες της και να προσέχει τι βάζει μες στο στομάχι. Εντάξει. Συνεπώς, ο Θεός μας ειδοποιεί να χρησιμοποιούμε με σοφία και με σύνεση τα μέσα που μας έχει δώσει, να προσέχουμε το σώμα μας, γιατί το σώμα μας είναι ναός δικός του, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά από εκεί και πέρα κάθε μέσο το οποίο είναι στη διάθεσή μας να το χρησιμοποιούμε ώστε πραγματικά στη ζωή μας να υπάρχει η ευλογία του Θεού. Ο Εζεκίας ρώτησε τον Ισαΐα ποιο είναι το σημείο ότι ο Κύριος θα με κάνει καλά και ότι θα ανέβω την τρίτη μέρα στον ναό του. Ο Ισαΐας απάντησε, τι θέλεις, να μετακινηθεί η σκιά 10 σκαλοπάτια μπρος ή 10 σκαλοπάτια πίσω. Αυτό θα είναι το σημείο από τον Κύριο ότι θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Ο Εζεκίας απάντησε, είναι ευκολότερο να μετακινηθεί η σκιά 10 σκαλοπάτια μπρος. Καλύτερα να μετακινηθεί 10 σκαλοπάτια πίσω. Τότε ο προφήτης Ισαΐας προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος μετακίνησε τη σκιά 10 σκαλοπάτια πίσω στη σκάλα που είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς Άχας. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αρκετές φορές το να ζητάει ο άνθρωπος σημείο από τον Κύριο. Να ζητάει ένα υπερφυσικό φαινόμενο για να είναι ένα σημείο. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε παράδειγμα κάποιος πιστός να ζητάει σημείο από τον Κύριο. Γιατί στην Καινή Διαθήκη έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα μας. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα σου και κατοικεί για να σε οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και έτσι δεν χρειάζεσαι σημείο. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα την αγαθότητα του Θεού και βλέπετε το πόσο ο Θεός μοιάζεται να δώσει τα μηνύματά του στους ανθρώπους. Λέει θα σου γίνω καλά. Λέει, υπάρχει κανένα σημείο να βεβαιωθώ ότι θα γίνω καλά. Του λέει, κοίταξε, έξω είναι ένα ηλιακό ρολόι που έφτιαξε ο Άχας. Και έτσι πως έρχεται ο ήλιος, η σκιά πέφτει στις βαθμίδες, στα σκαλοπάτια του ηλιακού ορολογίου. Οπότε βλέπεις τι ώρα είναι και λες, α, είναι στο πρώτο σκαλοπάτι. Στο δεύτερο, έτσι όσο είναι κάτω ο ήλιος, είναι στο τελευταίο σκαλοπάτι. Όσο ανεβαίνει ο ήλιος, ανεβαίνει τα σκαλοπάτια η σκιά, φτάνει επάνω και μετά αρχίζει να κατεβαίνει από την άλλη μεριά τα σκαλοπάτια. Έτσι ήταν ένα ηλιακό ρολόι. Και λέει να πάει 10 βαθμίδες μπροστά. Δηλαδή να αρχίσει η γη να κινείται πιο γρήγορα γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι το σημάδι τώρα, έτσι. Να αρχίσει η γη να κινείται πιο γρήγορα από τον ήλιο, ώστε να αρχίσει η σκιά να πηγαίνει. Λέει, αυτό είναι εύκολο. Άκου, είναι εύκολο. Ας γυρίσει, λέει, προς τα πίσω η σκιά. Δηλαδή, η γη να σταματήσει έτσι πως γυρίζει, γύρω από τον ήλιο, και να αρχίσει να γυρνάει ανάποδα. Μέχρι που να κατέβει 10 βαθμίδες, να πάει προς τα πίσω δηλαδή η σκιά 10 βαθμίδες στο ρόλο του. Του λέει ο Κύριος, εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Έτσι. Θες να σταματήσει, εκεί να σταματήσει. Να γυρίσει προς τα πίσω, να γυρίσει πίσω, ό,τι πεις. Έτσι. Γιατί ο Κύριος λέει, εγώ κανονίζω το σύμπαν ολόκληρο. Εγώ κανονίζω το σύμπαν ολόκληρο. Θυμάστε όταν πολεμούσαν εκεί στον Ιησού του Ναβί στο 10ο κεφάλαιο. Στάσου, λέει, ήλιε πάνω στη φάραγγα Γαβαών και εσύ Σελήνη από την άλλη μεριά στην πάνω από την Εαλών, διότι χρειαζόμαστε κι άλλο χρόνο. Και σταμάτησε, λέει, ο ήλιος και δεν έδισε έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ότι όταν γινόταν στην NASA τα προγράμματα για τους δορυφόρους που θα στέλναν στο φεγγάρι και τα λοιπά, προσπαθούσαν να βάλουν σε τάξη τα διάφορα φαινόμενα τα φυσικά και είχαν πρόβλημα διότι τους έλειπε μία μέρα και κάτι λεπτά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, σας λέω, το διάβασα σε ένα βιβλίο, δεν ήμουν στην NASA να το βεβαιώσω ο ίδιος. Μέχρι που βρέθηκε κάποιος πιστός άνθρωπος και να τους είπε, παιδιά, να σας πω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει να λείπει μία μέρα γύρω στο 1270, πότε ήτανε, προ Χριστού, εκεί τόταν είπε ο Ιησούς του Ναβίτ στον ήλιο στάσου. Και είπαν, για να δοκιμάσουμε. Βάλανε στο κομπιούτερ μία μέρα επιπλέον, σε εκείνο το μέρα, και τους έβγαλε πρόβλημα μόνο ένα τέταρτο, μερικά λεπτά. Λέει, πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα. Του λέει, βάλτε εκεί πέρα την εποχή του Εζεκία, 725, για βάλτε εκεί πέρα άλλο ένα, πόσο χρειαζόταν, τέταρτο, 20 λεπτό. Το βάλανε το 20 λεπτό, εντάξει, λέει, τώρα. Τώρα έσχιαξε το πρόγραμμα. Έσχιαξε το πρόγραμμα. Σας λέω, δεν έχω τρόπο να το ελέγξω, το διάβασα και χάρηκα. Γιατί λέω, ο Θεός μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος της ιστορίας, είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια του και μπορούμε σε αυτόν να εμπιστευτούμε τη ζωή μας και να είμαστε αναπαυμένοι ότι η ζωή μας είναι σε καλά χέρια. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός, είναι αγαθοποιός και το έλεος του μένει στον αιώνα.